Pulkstenis ir 12:05 minūtes, un tas ir ziņu dienesta raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šodien, 11. septembrī, būtisko. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Spraigas debatas aizvadītajā naktī bijušas otra pus okeānam, gan par ASV iekšpolitiskajiem, gan ārpolitiskajiem izaicinājumiem abu ASV prezidenta amata kandidātu demokrātas Kamalas Harrisas un republikāņu Donalda Trumpa redzējums atšķiras. Tas izgaismojās viņu pirmajās televīzijas debatēs pirms 5. novembrī paredzētajām vēlēšanām. Daudzi analītiķi uzskata, ka debatēs uzvarēja Harrisa, tomēr aptaujas rāda, ka abiem kandidātiem joprojām ir ļoti līdzīgas iespējas uzvarēt vēlēšanās. Un vairāk šajās debatēs ir iedzinājies kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi, kāda tad bija Harrisas un Trumpa pirmā klātienes tikšanās?
Jā, labdien. Nu, debates izvērtās par īstu šovu pusotras stundas garumā, jo Trumps un Harrisa apšaubīja regulāri viens otru spējas pienācīgi vadīt šo te pasaules spēcīgāko lielvaru, un Trumps, protams, uzbruka pašreizējām ASV prezidentam un nodēvēja Joe Bidenam un nodēvēja viņa par sliktāko valsts vadītāju tās vēsturē, bet piebilda, ka Bidena viceprezidente Harrisa būs vēl sliktāka līdere. Un Trumps arī uzskata, ka Bidena vadībā ASV piedzīvo pagrimumu un ir kļuvušas par apsmieklu pārējai pasaulei. Trumps kārtējo reizi pārmeta Harrisai, ka viņa ir atbildīga par milzīgo imigrantu skaitu, kas pēdējos gados ir nelikumīgi šķērsojuši ASV dienvidu robežu ar Meksiku, un viņš apgalvoja, ka lielākā daļa nelegālo imigrantu ir noziedznieki un garīgi slimi cilvēki, kuri iznīcina ASV. Trumps arī apgalvoja, ka imigranti jādod suņus un kaķus, bet nu, šis apgalvojums jau ir atspēkots kā pilnīgi nepamatots un melīgs. Savukārt Harris atgādināja par Trumpam izvirzītajām vairākām krimināla apsūdzībām, uz ko gan Trumps atbildēja, ka pret viņu uzsāktās tiesvedības ir politisko pretinieku atriebība. Harrisa acīm redzami nokaitināja Trumpu, paziņojot, ka Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas mītiņi esot tik garlaicīgi, ka cilvēki no tiem dodas prom, nesagaidot beigas. Nu, Trumps atcirta, ka neviens neiet uz Harrisas kampaņas pasākumiem un apgalvoja, ka cilvēki, kuri tajos piedalās, tiek atvesti ar autobusiem un viņiem par to maksā. Nu, protams, arī šiem apgalvojumiem nav īsti nekāda pamata. Uz Trumpa apgalvojumu, ka Harrisa ir marksiste, kura vēlas liekt ASV pilsoņiem tiesības nesāt šaujam ieročus, Harrisa atbildēja, ka viņai un viņas viceprezidenta amata kandidātam Timam Volzam pašiem pieder šaujam ieroči, tāpēc nu, viņi nevienam negrib tos arī atņemt.
Tas, kas mums varētu būt īpaši interesanti, kādi jautājumi tika aplūkoti debašu ārpolitikas sadaļā?
Jā, nu, protams, tika jautāts par karu Gazā un to, kā tad kandidāti palīdzētu izbeigt to. Nu, Harrisa uzsvēra, ka Izraēlā ir tiesības sevi aizsargāt, taču esot svarīgi arī, kā tas tiek darīts. Nu, un viņasprāt, nekavējoties ir jāvienojas par pamieru un arī jāīsteno divu valstu risinājums, kura rezultātā tad līdzās pastāvētu neatkarīgas Izraēlas un Palestīnas valstis. Trumps paziņoja, ka Harrisa ienīst Izraēlu un divu gadu laikā pēc viņas kļūšanas par ASV prezidenti Izraēlas valsts beigtu pastāvēt. Trumps arī kārtējo reizi apgalvoja, ka ne karš Gazā, ne Ukrainā nebūtu sācies, ja viņš joprojām būtu ASV prezidents. Uz debašu vadītāja jautājumu, vai Trumps vēlas Ukrainas uzvaru karā ar Krieviju, bijušais prezidents nesniedz skaidru atbildi un varam arī paklausīties.
I want the war to stop. I want to save lives.
Es gribu, lai karš beidzas. Es gribu glābt dzīvības. Tiek nogalināti miljoniem cilvēku. Tas ir daudz sliktāk nekā skaitļi, kas jums ir. Tie ir viltus skaitļi. Es domāju, ka ASV labākajās interesēs ir izbeigt šo karu, sarunāt darījumu.
Jā, nu Harrisa Trumpa teikto interpretēja kā vēlmi padoties un ļaut Krievijai uzvarēt karu Ukrainā, un Harrisa atbildēja, ka pateicoties ASV un citu rietumvalstu militārajai palīdzībai, Ukraina joprojām ir brīva un neatkarīga valsts, un Harrisa arī apgalvoja, ka NATO sabiedrotie ir priecīgi, ka Trumps vairs nav ASV prezidents, jo pretējā gadījumā Krievija būtu uzbrukusi arī viņiem. Un Harrisa arī paziņoja, ka visas pasaules diktatori cer uz Trumpa uzvaru vēlēšanās, un varam arī paklausīties viņas pamatojumu.
Because they're so clear, they can manipulate you with flattery and favors.
Jo viņiem ir skaidrs, ka viņi var manipulēt ar jums, izmantojot glaimus un pielabināšanos. Tāpēc mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgs prezidents, kurš nav konsekventi vājš un kļūdains nacionālās drošības jautājumos.
Ja, un telekanāla CNN rīkotā aptaujā 63% respondentu atbildēja, ka debatēs pārliecinošāka bija Harrisa, bet 37% uzskatīja, ka Trumpa uzstāšanās bija labāka. Nu, tie gan nebija tādi nejauši izvēlēti, šie te balsotāji, tie bija vairāk nekā 600 reģistrēti vēlētāji, nu, tātad, kuri arī skatījās šīs te debates, un tātad cilvēki, kuriem būs arī jāiet pie vēlēšanu urnām. Un arī vairāki pazīstami mediji, to starp izdevumu Politico, New Yorker par debašu uzvarētāju pasludināja Harrisu, un arī Trumpam simpatizējošais konservatīvais telekanāls Fox News atzina, ka Harrisa uzvarēja, taču tas esot noticis ar debašu vadītāja telekanāla ABC News žurnālistu palīdzību. Nu, pagaidām nav zināms, vai notiks vēl kādas debates pirms vēlēšanām. Ļoti iespējams, ka tādas varētu būt notikt oktobrī, bet nu, par to vēl nav panākta vienošanās.
Paldies Aldim Ķezberim par šo skaidrojumu. Tātad runājām par aizvadītajām ASV prezidenta kandidātu debatēm. Bet par pašmāju aktualitātēm runājot, pat labam jau 19 pašvaldības lielākoties Latgalē vairs nespēja izpildīt pamatfunkcijas bez papildu valsts naudas. Pirms gada kritiska finanšu situācija bija 7 pašvaldībās. Tādu Hainu intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim atklāja Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Ginska Minskis.
Likās pavasarī, ka mēs sākam runāt, kad ir pietiekoši ilgs laiks, lai tiešām sakārtotu jautājumus, jo tas ir vitāli nepieciešams pašvaldībām ne tikai Rīgā, Pierīgā, bet vēl jau vairāk tas ir nepieciešams Latgalē, kur līdzekļi jau pagājušajā gadā pietrūka.
Bet nākamajā gadā tas skaits pašvaldību 19, kurām ir nepieciešams papildu finansējums, varētu kļūt vairāk, mazāk?
Faktiski nav skaidrība. Labā ziņa, kad finanšu ministrs tiešām atsaucās un nāk uz sarunām arī vakar, jau pēc darba laika. Mums bija sarunas finanšu ministrijā, un viens, ko mēs saņēmām apliecinājumu, bet manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka nodokļu reformas rezultātā tie zaudējumi, faktiski, kas ir pašvaldību budžetiem, tie tiek kompensēti. Faktiski nekas nav mainījies. Valsts pieņem lēmumu, valsts drīkst pieņemt lēmumu un atgriež atpakaļ. Bet jau pavasarī es runāju par citiem jautājumiem. Es runāju par tiem jautājumiem, kāpēc pietrūkst finansējums. Tā viena lieta, ka, ja mēs salīdzinām valsts un pašvaldības, tad pēdējie 4 gadi valsts ir nodokļu ieņēmumos 162% attālumā. Aizgājis vai pa 62% valsts pusē pieauguši nodokļu ieņēmumi. Pašvaldību pusē par 27%. Šeit jau parādās šī vienādā vai vienlīdzīgā attieksme. Es domāju, ka arī tāpēc izjūt iedzīvotāji vai redzot to, kas notiek uz vietām, vai to, ko mēs dzirdam, ka pašvaldības samazina pat darba dienu skaitu. Tā otra lieta, mēs veicām aptauju starp pašvaldībām, un šeit parādījās, ka tikai pildot tos lēmumus, kur valsts ar saviem lēmumiem uzlikos pēdējos 2 gados, 39% pašvaldību nepietik šie līdzekļi, lai sektu tos obligātos valsts uzliktos pienākumus. Šeit vairs neiet runa par 22 obligātajiem pašvaldību pienākumiem, un tas arī rada šos zaudējumus. Un situācija ir pilnīgi identiska, kāda bija pavasarī, kad es runāju, kā atrisināt šos jautājumus. Kā atrisināt, nodrošināt, mēs runājam, ka jāatbalsta arī uzņēmēja darbību. Mēs runājam, kad šeit ir vajadzīgs, kā to teritorijās izdarīt, ja nav finansējums. Es dzirdu, ka signāli, ka nespēsim paņemt un apgūt arī Eiropas Savienības projektus, kas ir viena no līdzekļiem, kas ieplūst šajās teritorijās.
Vai tas nozīmē, ka kopš tām pavasara sarunām nekas nav mainījies? Tas ir tas, ko jūs apgalvojat?
Pavasarī vairāk vai mazāk tā bija informācija par situāciju. Šobrīd informācija par situāciju ir nākošā. Jā, mēs zinām tikai par šo nodokļu reformas rezultātā radīto ietekmi, un šeit būs kompensācija. Jautājums vēl par ietekmi, piemēram, nu, ja mēs runājot ar labklājības ministriju, mēs runājam par mājokļu pabalstu, par garantēto minimālo iztiku, kur pašvaldības, jo sevišķi atkal tā ir Latgala, tā ir pierobeža, viņas nespēja ar saviem līdzekļiem samaksāt šiem iedzīvotājiem, kuriem trūkst līdzekļu. Tātad šeit ir vajadzīgs atbalsts. Nu, ja valsts paliek uz 30%, tad tā būs ļoti nopietna ietekme, tie ir pat vairāk 10 miljoni, kaut vai šī pozīcijā, kas nāk no pašvaldību budžetiem.
Tālāk Latvijas pašvaldības savienības priekšsādātājs Gīns Kaminskis par naudas trūkumu pašvaldībās. Un arī Saeimas atbildīgā komisija šodien uzklausīja pašvaldības savienības vēstījumu par situāciju pašvaldību budžetos, secinot, ka salīdzinot ar gada sākumu to esot izdevies nosacīti stabilizēt. Tā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē komentēja Finanšu ministrijas atbildīgā departamenta direktora. Valdībai arī šogad visticamāk nākšoties apspriest iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadales proporcijas pārdali par labu pašvaldībām, taču maz ticams, ka to varētu atjaunot kā pirms 5 gadiem. Saeimas komisijas deputāti savukārt mudina rūpēties, lai pašvaldības mazāk būtu atkarīgas no valdības lēmumiem. Un šai diskusijai ir sekojis līdzi Jānis Kīncis, kurš pievienojas mums tiešraidē. Sveiks, Jāni!
Secināti, jā, jau pērn rudenī plaši tika pieminēts tikko jau dzirdētais fakts, ka 19 pašvaldībām bija vajadzīga valsts budžeta ārkārtas piešprice, lai nodrošinātu šo pašvaldību pamata funkcijas, kā piemēram bērnu dārza darbs, sociālajie pabalsti un citas. Vairākās vietās arī nācās atteikties no brīvpusdienām, ielu remontiem, jo izdevumi auguši ātrāk nekā ieņēmumi. Taču šā gada sākumā, vēl gatavojoties apstiprināt šā gada budžetus pašvaldībās, vairākās vietās bija grūtības sabalansēt izdevumus un ienākumus. Taču pašlaik situācija tiešām nosacīta esot izdevies stabilizēt. Tā Latvijas pašvaldības savienības ziņojumā minēto šodien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā komentēja Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības, uzraudzības un finansēšanas departamenta direktora Inta Komisāre. Būtiski, ka ņemot vērā no nākamā gada plānotās nodokļu izmaiņas, Finanšu ministrija pašvaldību budžetos 2025. gadam prognozē papildu 224 miljonus eiro, kas kompensētu līdzinējo iztrūkumu pašvaldību budžetos. Un šī gada iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmumi gada 8 mēnešos ir arī dzen pārsnieguši prognozu par aptuveni 100 miljoniem eiro, kas arī ir palīdzējis pašvaldībām stabilizēt situāciju, tā komisāre. Bet kas interesēja deputātus? Jānorāda, ka Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā pārstāvētie parlamentārieši ir bijuši vainu pašvaldību deputāti vai vadītāji, un tas arī atspoguļojas viņu interesējošajos jautājumos par pašvaldību rocību. Deputāts Ģirts Valdis Kristovskis no Jaunās vienotības interesējās, vai varētu atjaunot iedzīvotā ienākuma nodokļa sadala proporcijā 75% valsts budžetā un 25% pašvaldību budžetā, kā tas bija pirms 2022. gada, kad 5% pārdalīja par labu valsts budžetam.
Jā.
Vai Finanšu ministrija, nu, aizbildinoties, varētu teikt, ar valsts drošības pasākumiem, tomēr neplāno pašvaldībām atgriezt tātad to iedzīvotāju ienākumu nodokļu dali. Tas, ko jūs sakat, jā, ka labi pildās iedzīvotāju ienākumu nodokļus 90 miljonu vairāk, tad to tur var jau, kā saka, pabalstīt pašvaldības un kam grūtāk iet, tiem iespējams vairāk. Bet nu, vajag tādu sistēmisku un stabilu pieeju, jo šis jau ir ļoti nu, nestabils pasākums. Jūs kā speciālists, kā jūs domājat, jūs tur visu redzat tomēr?
Es redzu to, ka šobrīd valstī nav naudas.
Un iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmuma proporcijas atjaunošana pēdējos gados pašvaldību interesēs ir bijis ikgadējis saruna temats, un pašlaik Finanšu ministrija neredzot iespēju šo modelu mainīt, taču valdības darba kārtībā par to saruna būšot. Komisāri skaidroja, ka budžeta iespējas visā valstī ietekmējas gan Covid pandēmija, gan arī drošības izaicinājumi, un drošībā ir jāieguldās vairāk, un ministrijām savukārt ir jāsamazina savu izdevumu. Un arī kādreizējais Ādažu mērs un kādreizējais pašvaldības pāraugošās ministrijas vadītājs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta turpināja tematu par pašvaldību patstāvīgumu un lielāku neatkarību no valdības lēmumiem. Esot Saeimas opozīcijā, Sprindžuks kritizēja, ka valsts resorā nav manāmi centiem būtiski ierobežot izdevumus, kamēr vairākām pašvaldībām atkal draud grūtības nodrošināt savas pamatfunkcijas. Lūk deputāta sacītais.
Tātad Latvijas pašvaldības izteikti kļūst no finansēšanas modelī kā izpildu komitejas. Tātad viņš dzīvo no pārdalītās naudas, skatās uz valdību, iedos vai neiedos. Tā vietā, lai veidotu Eiropas pašvaldību modeli, kurā pašvaldības dzīvo pamatā no pašu ieņēmumiem. Tad viņas ir autonomas, jā, viņas ir valsts budžeta daļa, bet viņu ieņēmumi ir prognozējumi, pašvaldība ir nu, savā veidā kā uzņēmējs, izvēlās savu stratēģiju, savu biznesa platformu un dzīvo pati no savām izvēlēm. Kopumā pašvaldībām pamatā būtu jādzīvo no tā, kā viņas pieņem savus saimnieciskos lēmumus.
Finanšu ministrijas eksperti Inta komisāri uzsvēra, ka sarunas ar pašvaldībām un to interešu pārstāvjiem turpināsies visu septembri, un to, ka ir iespējami arī kāda ārkārtas risinājumi, pierāda arī pērn, pēdējā brīdī rastais papildu finansējums lielākajās grūtībās esošajām pašvaldībām. Un atgādināšu, ka Finanšu ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības tā ikgadēja tradīcija ir pirms valsts budžeta projekta iesniegšanas saimā parakstīt vienošanās un domstarpību protokolu. Un tā tas notiks arī šajā gadā. Dace.
Paldies Jānim Kīncim tik tālu par naudu vietvaru maciņos. Bet ir sarucis Latvijas ostās pārkrauto krāvu apgrozījums, to parāda dati par šī gada pirmajiem 8 mēnešiem. Tāpēc ostas meklē gan jaunus tranzītu tirgus, gan lielus projektus, lai nākotnē situācija uzlabotos. Latvijas radio aptaujātie ostu pārstāvi nenoliedz, ka ir jūtama arī pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju ietekme, to starp mangāna rūdas tranzīta aizliegums, un vairāk par to Linda Zelānas ierakstā.
Šajā gadā mēs lielās ostas pārkrauts ap 34-35 miljoniem tonu kravu.
Latvijas stibidoru kompāniju asociācijas padomes priekšsēdētājs Jānis Kasels stāsta, ka vērtējot šī gada pirmos 7 mēnešus, ostas pārkraušas mazāk kravu nekā iepriekšējos 2 gadus attiecīgajā periodā.
Tas ir praktiski 20% mazāk kā 22, 10% mazāk kā pagājušajā. Tāds, protams, ir sankcionētās kravas, kā mēs zinām, ir jau 14 Eiropas sankcijas pakets, ir Amerikas Savienotās valsts sankcijas un Lielbritānijas sankcijas, un kopā tas tātad izdara šo spiedienu, protams, uz pārkrauto kravu apjomu.
Jānis Kasels teica, ka lielākais kritums šogad ir enerģētiskajās kravās, un tas nav cieši saistīts ar sankcijām, bet gan Eiropas Savienības izvēlēto zaļās ekonomikas kursu.
Dogļu kravas mums jau praktiski ir samazinājušās kopš praktiski 21. gada, 22. gadā mums parādījās pietiekoši liels ogļu uzplūdums, jo bija nepieciešams palīdzēt Polijai ar šīm oglēm, kur tika veidot šie enerģētiskie uzkrājumi, jo principā bija diezgan liela panika tirgos 22. gadā.
Protams, nozīmīgu robu pārkrauto kravu apjomā iesit naftas produktu sarukums.
Un ja mēs skatāmies uz sankciju ietekmi, tad, protams, ka tonnās lielākā ietekme ir uz mangām rūdu, jo, ja mēs pagājušajā gadā pārkrāvām 1,5 miljonu tonu Latvijā, tad šajā gadā ir runa par apmēram 300 tūkstošiem tonu, kas tika iekrauts pirmajā pusgadā. Protams, ka tagad ne tikai tas netiek krauts, viss krava ir izvarts, tad tik maz zināms, nekur nekas nav palicis, jo arī nevar palikt.
Mangāna rūdas tranzīts notika Rīgas un Ventspils ostās. Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansi Zeltiņš stāsta, ka šogad kravu apgrozījums ir par 8% mazāks nekā pagājušā gadā, un viņš nenoliedz, ka pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju ietekme ir jūtama, tostarp mangāna rūdas tranzīta aizliegums.
Šīs izmaiņas ir atdījušas arī kaut kādu virkni jaunu iespēju. Tiksim, Centrālāzijas valsts, kas ir zināmā mērā mūsu fokusā, bet skaidrs, ka kravu pārvadāms ar ostu, zināmā mērā, bez vietējā tirgus, tad apmierināšanas imports gan eksports, kas varbūt kardināli nav ļoti mainījies, tad vispārējais, protams, ir saistīts ar pārvadāšanu uz kaut kurienu, un tā kaut kurienu, nu, teiksim, daļai tomēr ir arī centrālāzija.
Uz Latvijas radio jautājumu, kā Latvijas ostas jau šobrīd un tuvākajos gados plāno pārrentēt darbu, lai kompensētu sankcionēto kravu iztrūkumu, Ancis Zeltiņš pauž šādi.
Ir zināms potenciāls piesaistīt ražošana, kas šobrīd ģeopolitiskai skaitā arī skatoties dažādām strateģiskām komponentiem, kas vēsturiski pieņemsim ražots Ķīnā, nu, tas fokus ir tomēr virkni tāda kritiskās ražošanas elementa pārvirzīšanai atpakaļ uz Eiropu. Šis varētu būt tas segments, kur būtu jācenšas ne tikai ostām, bet vispār valstī šādu tipu gan ražotnes, gan investīcijas mēģināt piesaistīt.
Tāpat svarīgs virziens šobrīd un nākotnē pēc Zeltiņa paustā ir pašmāju importa un eksporta kravu pārkraušana, fokus ir lauksaimniecības un kokmateriāla produktu kravas. Arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārvaldnieks Uldis Hmļievskis neslēp, ka, lai gan šis gads pārkrauto kravu apjomu ziņā Liepājas ostai ir bijis veiksmīgāks nekā pagājušais, kopumā Krievijas saktais karš Ukrainā ir ieviesis korekcijas, un šobrīd Liepājas ostā strādā pie vairākiem lieliem jauniem projektiem, kas nodrošinās jaunus kravas apjomus nākotnē.
Šo rudenu eksploatācijā tiek nodots darmā ūdens eksporta terminālus. Tā varētu būt pietiekoši nozīmīgi kravu Liepājas ostai plānots aptuveni 3 miljoni tonnu dzeramā ūdens eksports gadā pie šīs maksimālās jaudas.
Liepājas ostā plānots attīstīt vēja parka būvniecībai nepieciešamo infrastruktūru un 55 hektāru platībā tiks veidotas piestātnes. Tāpat ir noslēgts līgums ar komersantu, kas Liepājas ostā plāno būvēt ūdeņraža ražotni.
Tieši tāpatās ir projekti par SAF degvielas, jeb bezemisiju aviācijas degvielas ražotnes būvniecību arī Liepājā un attiecīgi eksportēt šo degvielu caur ostu uz pie klientiem. Tāpat ir vienošanās ar Fokker, kuri plāno Liepājā būvēt, tas jau būs kāds 30. Gads lidmašīnu montāžas ražotni, zaļo ūdeņa ražotni, lidmašīnu ražotni, faktiski strādājam pie daudziem šādiem lielu mērogu investīciju projektiem, kas radikāli mainīs faktiski gan Liepājas rūpniecības, gan arī ostas darbību.
Šie visi projekti Liepājas ostā tiks attīstīti tuvāko 3 līdz 4 gadu laikā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.
Un ar ekonomikas saistītu tematu arī turpinām. Parakstu vākšanu līdzdalības platformā Mana Balss LV ir sākusi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību indekso par to, lai netiktu samazinātas pensiju otrā līmeņa iemaksas un ar rosinājumu no 6 līdz 5% no bruto algas samazināt iedzīvotājiem iemaksas pensiju otrā līmeņa uzkrājumā klajā ir nākusi valdība. Kāpēc indekso ar to nav mierā? Man šobrīd ir iespēja vaicāt indekso valdes loceklim līdzekļu pārvaldniekam Arturam Rozem. Labdien!
Labdien!
Kādus riskus jūs saskatāt tajā, ka samazinās iedzīvotāju iemaksas pensiju otrā līmeņa uzkrājumā?
Galvenokārt tas, ka pensija otrais līmenis ir neatkarīgs no tā, kas notiek valstī. Un mēs visi zinām, ka pirmajā pensija līmenī būs problēmas. Cilvēks skaits krītās, cilvēki paliek vecāki un pensijā dzīvo ilgāk. Tādēļ samazināt iemaksas otrajā līmenī, kas ir vienīgais īstais ieguldījums pensiju sistēmā, kas ir tiek uzkrāts, ir vienkārši ļoti turadzīgs lēmums. Mēs nevaram atļaut, ka šobrīd tiek iztērēta nauda, kur ir paredzēta mūsu pensijām.
Respektīvi, jūs uzskatāt, ka tādā veidā cietīs nākotnes pensijas saņēmējs?
Tieši tā, pilnīgi visi. Ir tīpaši tie, kas šobrīd gados jaunāk, kuriem līdz pensijai ir vairāk laika, viņi cietīs visvairāk. Tie, kas pensionēsies nākamgad, varbūt nedaudz mazāk, bet tik un tā, visiem būtu jāveic vairāk iemaksas, nevis mazāk.
Ņemot vērā to, ka jūs esat sākuši šo parakstu vākšanu, es tomēr nevaru nepajautāt, vai jūs vairāk satrauc tieši šis nākotnes pensijas saņēmējs, vai tomēr, ka tas tiešā veidā skar arī tieši jūsu darbības sfēru, jūs kā valsts fondēto pensiju pārvaldītājs?
Tas mūs satrauc kā iedzīvotājs, jo mēs esam par sevi, par saviem klientiem. Tā daļa peļņas, ko mēs varbūt zaudēsim, iemaksas samazinājuma dēļ ir samērā maza, bet tas, ko zaudēs visa sabiedrība kopumā, ir milzīgs, milzīgs apmērs.
Kādas alternatīvas jūs redzat, lai nebūtu šis 1% jāpārvirza uz pirmo pensiju līmeni?
Es nevarēšu varbūt nokomentēt perfekti, ko valdībai vajadzētu piedāvāt budžeta jautājumos, bet viens ir skaidrs, ka ir iespēja nesamazināt otro līmeņa iemaksas, un es uzskatu, ka tā arī vajadzētu darīt.
Jūs to nesaredzat arī kā īstermiņa risinājumu šo valdības piedāvājumu?
Es teiktu tā, ja tas ir īstermiņa risinājums, tad kāds būs tas ilgtermiņa risinājums, lai nākotnē iemaksot pacelt? Tērēt mazāk tagad netiek piedāvāts, kāpēc tā tiks piedāvāts nākotnē. Es teiktu, ka ne, ja mēs tagad pieļausim, ka pensija iemaksas samazinās, tas notiks atkal nākotnē, kad atkal kaut kas pietrūks, un tad atkal. Un beigās nebūs vairs neviena procenta, kas tiktu maksāts pensiju sistēmā. Jo mēs zinām, pirmais pensiju līmenis tiek samaksāts šodien, tiem, kas šodien ir pensijā.
Respektīvi, jūs neticat solījumam, ka šo starpību nākotnē samaksās no pensiju pirmā līmeņa?
Tas, ka mēs neticu, ir, ka ja mēs tagad samazināsim iemaksas, tad tās tiks paceltas atkal nākotnē. Jo patiesībā pensija iemaksām būtu jāatceļās tieši otrajā pensiju līmenī. Tāds tika solīts pirms 20 gadiem, kad šī sistēma tika veidota, tad arī būtu jābūt. Demogrāfija ir pamatīgi pasliktinājusies kopš tiem laikiem, jo tad visi zināja, ka būs diezgan problemātiski nodrošināt pensijas tiem, kas tobrīd bija jauni. Tagad cilvēku ir vēl mazāk, demogrāfiskā krīze ir vēl spēcīgāka, manuprāt, un iemaksām būtu jābūt vēl lielākām. Tātad tas, ko mēs šobrīd piedāvājam, ir vismaz nesamazināt. Un nākotnē mēs runāsim par to, ka vajadzētu ricelt.
Paldies par sarunu. Tas bija indekso valdes loceklis līdzekļu pārvaldnieks Artūrs Roze. Šobrīd lūkojos Mana Balss LV ir savākti nedaudz virs 3000 balsu par šo iniciatīvu. Bet izskan redzījums pusdienu, ko veidojam mēs. Dāca Pēkšēna, Ieva Zeiza. Kaspars Groskops un Mārtiņš Paiglis.